Tā ir iespēja satikties gan amatieriem, gan profesionāļiem, un mēs īpaši priecājamies, ka šī būs iespēja Nalgirnskalna apkaimei un apkaimes iedzīvotājiem iepazīt dažādas jaunas kultūras. Piemēram, mēs gaidām arī seniorus šo pasākumu, ka viņi var vairāk iepazīt jauniešu kultūru, un savukārt jaunieši varēs uzzināt par tirgu kā iepirkšanās vietu, un šī ir lieliska vide, kur šāds pasākums var notikt. Paralēli visām sacensībām arī dažādi street food restorāni piedalīsies. Savukārt pasākuma kulminācija, tā var teikt, tas ir īpašs notikums, piedalīsies uzlicošā repa zvaigzne. Tas ir Marči reperis no Ventspils. Tas solās būt lielisks pasākums.